Milí hráči, milí kouči, my vás vítáme u dalšího dílu podcastu Život jako hra. Tady je Aleš Vrána a zdravím mezi náma Honzu Markela.
Ahoj,
Honzo.
Ahoj.
A zdravím taky našeho člena týmu Aleše Kohoutka. Ahoj, Aleši.
Ahoj, všichni zdravím.
A my dneska máme rozhovor s naším hráčem a já bych poprosil Aleši, jestli bys mohl našeho hráče Petra představit. Co vlastně vedlo k tomu, že si jej chtěl pozvat do našeho podcastu, aby jsme s ním udělali rozhovor.
Mm-hmm. Tak jak správně říkáš, já tu nejsem sám, je tu se mnou můj hráč Petr. A já jsem Petra pozval, protože relativně nedávno jsme nahrávali podcast vlastně jak poznáme skvělýho hráče a my máme s Petrem za sebou vlastně jednu herní sezónu, konkrétně 10 setkání. A já si myslím, že Petr prostě je skvělý hráč, takže posluchači budou mít příležitost vlastně poslechnout si zkušenost skvělého hráče.
Tak jo, skvělý, tak pojďme přivítat Petra, ahoj Petře.
Čau Aleši a čau Honzo, jak se máte?
Ne, my se máme skvěle a dneska jsi tady s náma vlastně tři kouči v místnosti a jeden hráč. Předpokládáme tedy, že přijdou nějaké otázky. A to je ta první otázka, která je celkem jasná. Pojď sám představit, pojď říct našim posluchačům, čím se vlastně zabýváš, čím se zabýval v minulosti, ať tě máme možnost trošku poznat.
Takže ještě jednou zdravím všechny posluchače. Já, co do představení, tak já jsem nastoupil před 9 lety do obchodních pozic v rámci jedné společnosti, která prodává služby a v ní jsem postupoval dále vlastně v rámci těch obchodních pozic až před 3-4 lety jsem dostal na starost vedení týmu obchodníků a s tím další spojené úkoly jako plnění plánu a celé skupiny. Čili tak jsem se dostal k vedení lidí s tím, že jsem řešil, možná to znáte, obdobné situace, když člověk vzejde z týmu, který má potom vést. Díky tomu, že jsem chtěl potom s tím trošku pomoct, tak jsem se obrátil na agenturu Život jako hra a seznámil jsem se s Alešem a spolu jsme začali spolupracovat pěkné 4 měsíce.
Hmm. Čili Petře, co bylo vlastně tím motivem, že jsi vlastně vyhledal služby kouče? Vlastně každý člověk se o tom rozhoduje, my zjišťujeme, že se o tom každý člověk rozhoduje trošičku jinak. Co vlastně bylo tím spouštěčem na začátku toho uvažování?
Ten spouštěč byl, že jsem chtěl změnit ten svůj přístup k tomu vedení lidí. Působil jsem hodně, měl jsem zažitý takový direktivní až autoritářský způsob vedení, ze který já sám jsem nebyl spokojený a nedokázal jsem se ale přemoct a věděl jsem, že jsem s tím chtěl něco dělat a věřil jsem, že coach mi může pomoct. Takže potom jsem hledal vlastně toho správného, který by mohl, se kterým bych chtěl spolupracovat. To byl první takový motiv a vedlo to vlastně k spoustu dalším věcem, které jsme spolu probírali a už úplně nesouvisejí třeba s tím mým prvotním motivem, protože na něm jsem mohl pracovat už od prvního setkání s Alešem.
Hmm. Skvělý. A když asi vybavíš vlastně svoje první setkání, ty jsi do té doby koučovaný nikdy nebyl, je to tak? Jsi měl první setkání s Alešem. Jaký to vlastně pro tebe bylo? Jakože tam bylo možná něco, co si čekal a něco, jak to proběhlo, prostě jaký byl mezi tím rozdíl a jaký z toho byl vlastně ten tvůj dojem nebo pocit nebo zážitek?
No, ten zážitek byl takový, že když jsme si poprvé volali s Alešem v té hodině, tak já jsem vlastně nevěděl úplně, co od toho mám čekat. Já jsem věděl, že mi to pomůže, ale nevěděl jsem, jak k tomu doputujeme. S Alešem, když jsme probírali má témata, tak vlastně díky němu jsem si našel cestu jakoby z mlhy toho nevědomí, jak vlastně začít vůbec. To byl úplně ten začátek, který byl strašně důležitý pro mě, že vlastně jsem si našel cestu, po které jsem se rozhodl jít v rámci toho týmu. Hodně mi pomáhalo a hodně bylo pro mě důležité, že Aleš zaujal absolutně nehodnotící přístup a jakékoliv mé poznání třeba nebo obava, kterou jsem se svěřil Alešovi, tak nebyla nikdy hodnocena. Vždycky jsme zjišťovali potom, co by to mohlo způsobovat a jak z toho ven. A zároveň mi taky dělal podporu, kombinoval podporu svou přítomností i na mailech, kdy jsem mu psal různé své třeba poznatky, které během té hodiny neprošly, ale až potom, když jsem si je probíral v hlavě nebo jsem zkoušel vlastně výzvy, které mi Aleš dával, když jsem je chtěl, tak mi pomohlo, když jsem se na ně mohl i mimo tu naši hodinu obrátit tou mailovou komunikací. Takže nebylo to jenom o tom, že bychom se setkávali jednou týdně nebo jednou za dva týdny, jak nám to vyšlo, ale věděl jsem, že tam je pro mě a že se na něj můžu obrátit takřka kdykoliv. On reagoval dost rychle na všechno a tomu děkuju ještě jednou.
Skvělý. Petře, a jaký vlastně měly ty, ta e-mailová komunikace, jaký na tebe měla vliv, když vlastně jste si takhle psali, tak co ti to vlastně přinášelo, když si mohl takhle ten e-mail napsat a až si ho mohl přečíst?
No já už jenom tím psaním těch mailů jsem si hodně věcí uvědomoval, protože když komponuju mail, tak to stojí víc námahy, než když něco říkám. Čili už díky tomu procesu toho zvědomování si, to byl první bod, který mi pomáhal, a druhý byl, kdy vlastně Aleš potom, on mi odpověděl, vybral témata, která ho zaujala v tom mailu, protože já jsem nechtěl, jakoby, ať mi dávat tipy. Já jsem prostě to sdělil a on vlastně určité body vypíchnul a k ním se vyjádřil, zeptal se třeba na rozšiřující otázku, co mě k tomu vede třeba, proč by to mělo být takto, může to být jinak. A tím pádem vlastně jsem mohl dál se tím zabývat a mimo ty hodiny. Pak jsme se mohli vrátit k tomu mailu v té další hodině, nemuseli, to bylo čistě na mě, záleželo, co chci vlastně probírat v tom našem sezení.
Jasně, skvělý.
Zajímavé ještě bylo to, že já jsem chodil připravený na ta naše setkání, měl jsem třeba 3-4 body, které jsem chtěl probrat. A zajímavé bylo to, že když jsem díky i Alešovi vyfiltroval ten nejdůležitější, tak jsme ho probrali a příští sezení jsem myslel, že teda se vrátíme k těm dalším třem, ale nikdy tak nebylo. Vždycky jsem našel potom jiné zajímavější věci, které bych chtěl probírat, takže a nikdy jsem se vlastně nevrátil k těm bodům, protože oni bývaly hodně propojené. Čili tam, když jsme vlastně rozřešili ten jeden, tak jsem mohl aplikovat ty poznatky na ty ostatní.
Skvělý. Já si myslím, že to je jako krásný příklad toho, že na to, aby člověk mohl být koučovaný, tak samozřejmě příprava je skvělá, ale často to setkání se odehraje ještě trošku jinak, než to, co jsme si představovali, protože máme jenom takovou, řekněme, jako povrchní představu o tom tématu. Ale když potom jdeme do hloubky, tak vlastně můžeme zjistit, že to téma je třeba jiné nebo důležitější, že se to téma vlastně změní. Máš taky takovou zkušenost?
No určitě, určitě. Že my jdeme třeba s nějakým tématem a zjistíme, že to není úplně téma, které bychom měli probírat, protože my potřebujeme probírat ten motiv, co nás k tomu vede, co je příčinou. A to je prostě třeba jiná úplně hra. Než, já nevím, třeba prokrastinace. Jo, dobrý, ale ten motiv je jiný prostě, než že si hrát na počítači hry.
Jasně. Super. Petře, ty jsi zmiňoval jako dost zásadní změnu, kterou si díky koučování zažil na úrovni jako svýho prožívání. Zkus o tom něco říct, o čem to vlastně bylo.
Hodně mě pomohlo s Alešem projít metodou vnitřní svobody, kdy já v minulosti, ještě před našimi sezeními, jsem se dostával do situací, které mě dokázaly paralyzovat. Čili jsem vlastně byl v takovém afektu a buď z toho afektu se nemůžeš moc jakoby racionálně dostat ven. Čili ovládají tě emoce a já jsem byl potom hodně útočný a to mi vadilo. Čili díky metodě vnitřní svobody a uvědomění si toho pocitu, který mě vlastně vede k paralýze, tak jenom tímto se mně stalo, že už že tu paralýzu neprožívám. Že se sice dostávám do situací, kdybych takhle emotivně reagoval, ale to už se mi neděje. A tento poznatek, toto jakoby odstranění paralyzujícího spouštěče mě strašně moc pomáhá v dalším mém životě, čili méně se obávám třeba konfliktu, protože vím, že mi to nebude paralyzovat, že se nedostanu do toho stavu. Méně se obávám jakoby nesouhlasné reakce, protože už mě ten špatný pocit jakoby vymizel. Ne, že by úplně nebyl, to ne, ale je tak, nemá ten paralyzující efekt, což mě hodně, hodně pomáhá. A hodně mě to odlehčilo. Odlehčilo mé prožívání.
Skvělý. To, co Petr teďka zmiňuje, my jsme vlastně načali v podcastu o vnitřní svobodě, což tuším je podcast o 83, takže naši posluchači si můžou ten podcast potom dohledat a pustit si něco, co jsme o tom říkali. Petře, jaký to vlastně má dopad na tvůj život, že jsi prošel vlastně tou metodou a tady tohle se, a ten, to, co jsi popisoval, tak vlastně se změnilo. Co ti to vlastně do tvýho života přineslo?
Ubralo mi to stresu, přineslo mi to lehkost, a větší odvahu, řekl bych. Větší odvahu a řekněme méně oddalování. Jo, čili někdy víme, že musíme podstoupit třeba nějaký rozhovor a díky tomuhle ho neoddalují tak dlouho.
Skvělý. To je pecka. Tady tohle vlastně souvisí často jako, že s tím, co jsme někdy v minulosti zažili jako špatnou zkušenost, jo, jak naše podvědomí rozpoznává bezpečí, nebezpečí. A je opravdu zásadní si uvědomit, že my se z toho racionálním způsobem příliš nedostaneme. Že? A že vlastně je to jako opravdu zážitek, který potřebujeme zažít a někdy prostě stačí. A Petře, ty jsi to asi zažila, můžeš to komentovat, že někdy stačí prostě jedna hodina, kdy se na to podíváme a ty věci se zásadně změní.
No, to bych potvrdil.
Jestli můžu, Aleši, tak já bych tu tvoji otázku rozšířil, protože Petře, ty jsi teď vlastně popisoval, jaký to mělo dopad na tebe, ale já vím, že vlastně tím, že vedeš ten tým, tak ten dopad kvůli díky tvému osobnímu posunu vlastně je i na ten tým a na lidi okolo tebe. Takže když popisuješ tu metodu vnitřní svobody a to, jaký to mělo dopad na tebe, jaký to mělo dopad vlastně na tvoje okolí, na tvoje změna?
No určitě pozitivní v tom, že jsem víc v klidu, víc řeším věci racionálně i v rámci toho týmu a nejsem potom tím, že si neberu ty věci tak příliš osobně, tak vymizela ten můj útočný projev, což určitě ocení i kolegové, protože věřím, že to nemusí být úplně příjemné, když se setkají s takovým člověkem. Čili toto mi potom vedlo i zpětnou vazbu jsem dostal od některých kolegů z týmu, že si všimli vlastně toho jiného přístupu a že to kvitují, že jim to přijde pro ně lepší.
Ono totiž pro členy týmu je důležitý a pro každého z nás je důležitý cítit se bezpečně, což vlastně v tom stavu, kdy jako existuje v tom systému jako důležitý člověk, jako náš šéf, který má útočnou reakci, tak vlastně to vede k tomu, že se nemusí cítit zase tak bezpečně. A to si myslím, že je jako skvělý pro budování vztahů. No. Takže to je rozhodně krásný progres. Petře, co pro tebe bylo na koučování řekněme překvapivý, nějaký překvapení, který jsi díky koučování zažil?
Největší překvapení bylo vymizení té paralýzy, to jsem vůbec ani, to ani nenapadlo totiž, že protože já jsem myslím předtím neslyšel o té vnitřní svobodě ten váš podcast, takže jsem neviděl, mi to Aleš představil vlastně, myslím, že poprvé. A vůbec jsem, já jsem si třeba myslel, že ten můj pocit je úplně normální a že ho mají všichni lidé. Že úplně stejně prožívají stejnou situaci, když se dostanou do stejné situace jako já, tak ji prožívají úplně stejným způsobem. Ať už fyzicky, psychicky, prostě stejně. Ale až potom jedním, protože já jsem popisoval vlastně ten pocit, který mám, když se dostaví ta paralýza. A když jsem mu ho popisoval, tak jsem mu říkal, no víš co myslím, když to takhle se stane. A on, ne, já to neznám. Jo, čili to mě zarazilo a začal se přemýšlet nad tím, jako jak to nezná to, jako nemají všichni lidé úplně stejně. No, očividně nemají a očividně i ten spouštěč může být jiný než ten můj a i to prožívání toho pocitu je jiné, což jsem taky zjistil potom ještě od jednoho člověka, kterému jsem sdílal tu svoji zkušenost. Jo, že ta paralýza se vlastně projevuje u něj úplně jiným způsobem než u mě.
Ty scénáře jsou opravdu velmi různorodý, který má vlastně ta metoda dokáže dost zásadně zahýbat. Jo? Ať už je to, že se člověk něčemu vyhýbá, nebo se do něčeho nutí, nebo mu chybí výsledky a neví proč, tak je to i frustrace, jsou to obavy, je to vlastně nějaká paralýza opravdu, že se člověk zasekne, zastaví se na místě a nemůže se třeba rozhodnout, jo. Nebo se cítí extrémně špatně v některých situacích, jo? Že vlastně, když někdo řekne tohle, tak já se cítím takhle a to mě potom neumožňuje, abych udělal to, co potřebuju. Je tam spousta scénářů, do kterých se dostává prakticky úplně každý člověk, jo? A každý na to reaguje úplně jinak a každý se dostává do úplně jiných kritických situací a tam vlastně potom jako hraje roli to, kdy jsme schopni se skutečně setkat sami se sebou a se svými emocemi, který potom můžou být naším velkým pomocníkem, zatímco v tom stavu předtím můžou být tím, co vlastně nás může jako zabrzdit, zastavit, protože je to pro nás vlastně bezpečnější varianta, jo, aby jsme jako zpomalili. A tím pádem naše emoce můžou být jako velmi, velmi dobrým učitelem. Ale často právě, když jsme na ně sami, jo, a nemáme ten nadhled, nemáme ten koučovací přístup, tu metodu k dispozici, tak vlastně nevidíme, že by mohla existovat jiná cesta. Co si o to myslíš, Petře?
No, já s tím souhlasím. Naprosto, jak jsi to popisoval, tak nemám co dodat.
Jelí. Petře, když vlastně bys popsal, jako teďka máš za sebou 10 hodin zkušeností s koučem a s koučem konkrétně Alešem Kohoutkem, tak vlastně jak bys charakterizoval tu vaši spolupráci, když bys jako popsal prostě takový, jako když se na to podíváme z nadhledu, tak vlastně jak bys tu spolupráci charakterizoval?
Byla to no, ale Aleš pro mě byl zároveň podporou, zároveň výzvou, ale asi nejvíc podporou v tom nehodnocení. Jo, to bylo pro mě strašně důležité, že vlastně mé nápady nebo chování, které dělám, tak nebo mi napadají, tak že vlastně můžou být úplně v pořádku a že na to není nic špatného. Čili charakterizoval bych tím, že já jsem třeba přišel s nějakou obavou, a Aleš absolutně bez hodnotícího přístupu zaujal podporující přístup, vyjadřoval mi podporu a zároveň, když jsem chtěl, což jsem chtěl vždycky po každé, tak přišel i s nějakou výzvou, která mě dostala jakoby do akce a pomohla mě vlastně něco vykopnout, něčím začít, něco realizovat. A na základě realizace té výzvy potom jsem si dál mohl probírat, co teda fungovalo, co nefungovalo a pokračovat dál. Čili nebylo to jenom, není to s Alešem o tom, že z hodinku se bavíte, ale je to, řekněme, neustálý, pokud chcete, tak je to neustálý posun dopředu. Hmm. A to tím vaším směrem, který vy si vytyčíte. Pokud se rozhodnete, že tím směrem už nechcete jít, nic se neděje a můžete pokračovat trošku jiným. Hmm.
Petře, na základě tvojí zkušenosti, pro koho si myslíš, že koučování vhodný a pro koho třeba není, pokud je něco takového napadá? Pro koho může být vhodný a pro koho spíš ne?
No, já si myslím, že vhodné může být pro úplně každého člověka, který existuje. A nevhodné, s tou výjimkou, že nevhodné to je podle mého pro člověka, který nechce tu změnu provést, nebo nechce na sobě pracovat, protože když bych řekl Alešovi, hele, já bych chtěl prostě tady řešit, já vím, prokrastinaci třeba, tak můžeme to spolu probrat, pokud já dál nepokračuju v té činnosti, pokud já dál sám aktivně na tom dál nepracuju, tak ten Aleš to za mě neudělá. On ty věci, které odkládám, neudělá za mě, to musím já udělat. Čili člověk, pokud nemá chuť a touhu na něčem pracovat, tak si myslím, že to pro něj není. Hmm. Ale ostatní, kdokoliv.
Hmm. Skvělý. A když se ještě podíváme na nějaký častý, řekněme, pochybnosti, které lidé můžou o koučování mít, tak jedna z těch věcí je vlastně o tom nechat si pomoct. Jo. A i pro tebe, že jsi prostě poprvé šel využít služeb kouče, jaký to pro tebe vlastně bylo z toho pohledu, jako jít za někým a nechat si pomoct. A jak bys to jako okomentoval vlastně tu svoji zkušenost třeba i pro ostatní posluchače, kteří jsou v té fázi, kdy zatím kouče nevyzkoušeli?
A tak mi to nepřijde jako nějaké potupující prostě říct si o pomoc. Jo? Já to jako jsem neměl nikdy takhle, že bych si nenechal poradit nebo pomoct. Akorát, že najděte takového člověka, který vám pomůže doopravdy, který se zaměří jenom na vás, jenom na vaše prožitky, netahá do toho své, neprojektuje do toho své zkušenosti a opravdu jemu záleží jenom na tom koučovaném, na tom hráči. Čili třeba s Alešem jsem se nechal mnohdy unést, když jsem začal něco vysvětlovat a dostal jsem se vlastně do, řekněme, komfortní zóny a už jsem se snažil to vysvětlit a on mě vždycky mu zafungoval, že mě zastavil a řekl, hele, teďka říkáš něco, co už znáš. Pojďme se vrátit zpátky k tobě a to bylo super, což kdo mám to jako jiný než ten coach vás takhle dokáže zase zpátky nasměrovat na sebe, když vy chcete od tamhle utéct. Hmm.
Skvělý.
Čili jako nechat si pomoct, já si myslím, že proč ne, že to může být jenom ku prospěchu toho člověka, který si nechá pomoct.
Já jsem se jako setkal už s tím, že lidé říkali, že vlastně já nemám problém a tak nepotřebuji žádný koučování, že
jo.
Super. Hele, Peťo, já se zeptám, ty vlastně teď mluvil o tom svým osobním rozvoji a jak ti to pomohlo. Já bych se rád zeptal vlastně na tu akci. Jak jsi říkal, že jsi přijímal výzvy. A jaký to mělo vlastně dopad, jaký to má dopad na tvoji práci, na vedení tvýho týmu. Ty jsi na začátku podcastu zmiňoval, že vlastně předtím jsi vedl ten tým direktivně. Jak bys řekl, že ho vedeš teď?
No teď využívám spíš ten koučovací přístup, ale zároveň jsem zařadil i výzvy, které jsem třeba nadával těm lidem. Čili dneska se dokážu zaměřit vlastně nejenom zjistit vlastně, co třeba funguje, nefunguje, ale dál i dát tomu člověku z toho týmu výzvu, pokud ji chce, většinou ji chtějí. A vidím, že je to více baví ty lidi pracovat na svých úkolech. Dokázali jsme si na začátku vlastně i specifikovat, co by chtěli vlastně dělat. Přesněji, jakým tématem by si chtěli zabývat. A toto jsme dále rozvíjeli a myslím si, že i oni mají potom větší výsledek a lepší pocit z té práce, což o to mi hodně šlo, aby je to bavilo zase, ta práce, protože dělám třeba s lidmi, kteří tam jsou už několik let a může někdy dojít k dostavu, můžeš dojít, že už prostě tě to nenaplňuje tak, jak třeba před těmi 5 lety, když jsi začínal, když jsi stoučil. Mm-hmm. Čili ta moje motivace byla, pojďme najít vlastně něco, co by tě zase mohlo bavit a mohlo by přinášet ten výsledek. A to si myslím, že se daří.
Mm-hmm. Super, takže ty říkáš, že vlastně jsi začal aplikovat koučovací přístup. Co bys řekl, že to je, abys to přiblížil posluchačům vlastně, co je tam to klíčové, aby se vlastně vzbudil v těch lidech opět, jak říkáš, ten zájem a tu motivaci?
No více se vyptávám, nehodnotím vůbec, jestli to, co dělají nebo nedělají, je dobře nebo správně z mého hlediska. Spíše se snažím pomoct dosáhnout toho jejich cíle. Nesnažím se já dosahovat toho cíle, nebo neříkám jim, jak já bych toho dosáhl. I mnohdy, že jsem si uvědomil, i díky té naší spolupráci Aleši, že já už mnohdy neznám ten jejich okruh tak dobře, jako oni. Čili já nemám jako moc co radit. Oni jsou mnohem jakoby v tom vzdělanější nebo zkušenější, takže spíš se jim snažím pomoct, jak dosáhnout toho, co by chtěli sami. A aby to bylo i v souladu s výsledky naší firmy.
Ještě napadla jedna věc. Když bychom, teďka ono se to skvěle poslouchá, já jsem do toho nechtěl moc vstupovat, jo, ale když bychom udělali ještě krok zpátky, ty jsi, Petře, mluvil o tom, jaká byla spolupráce s Alešem, že s Alešem si sedl. Vlastně možná bude zajímavý pro naše posluchače, kdybys pojmenoval, na základě čeho ty si vlastně poznal, že tohle je kouč pro tebe. No, protože vybrat si dobrýho kouče nemusí být snadný. Tak co vlastně bylo to rozhodující?
No, my jsme si volali, proběhl jakýsi ten 20-minutový rozhovor s Alešem a mě strašně zaujal zaprvé jeho projev, jeho i zvídavost a zaujali mě hodně, řekněme, jaké jeho znalosti a zkušenosti i z vedení týmu, který on vlastně je tým lídrem a hodně mě přesvědčili vlastně S-křivky, o kterých mi řekl a to mě tak strašně zaujalo, že jsem to chtěl s ním se dozvědět více a vyzkoušet to. Takže i na základě tohohle vlastně rozhovoru já jsem se potom rozhodl pro Aleše.
OK, to je skvělý, protože vlastně naši posluchači si můžou klást otázku, jak poznají toho správného kouče, tak díky, že jsi to takhle přiblížil. A vlastně tam totiž byla ještě jedna věc v celém tom procesu, že my jsme s Petrem mluvili spolu a zároveň já jsem ho pak nasměroval k Aldovi. A to je něco, co bych chtěl vypíchnout vlastně v rámci toho, že my máme tým koučů, tak dokážeme lidi nasměřovat právě k tomu kouči, který pro vás může být ten pravý.
Jo, to mi přijde super, že vás je více, každý může mít zkušenosti trošku s jiným typem lidí, co do koučování, čili tady si myslím, že můžete být v tomto hodně silní na tom trhu koučování.
Já myslím, že ono je to i tak, že člověk třeba vyzkouší jednoho kouče a ten mu nesedne. A potom třeba už neskouší nikoho dalšího. Takže vlastně ta zkušenost potom není dostupná, ale když si vezmeme jako ten záměr mít pro svoji hru svého kouče, tak jich prostě klidně můžete vyzkoušet 5 a zjistíte, kdo vám sedí nejvíc, jo? Protože ta osobnostní chemie tam hraje důležitou roli a všechno hraje roli a vlastně to, jak se v tom cítíme už na začátku, už během těch prvních konverzací nám bude říkat mnoho o tom, jak to bude dál pokračovat a tam je nejlepší vlastně si udělat tu zkušenost a zažít to. Pojďme se, Petře, ještě podívat na mýty o koučování. Já tady mám 5 takových mýtů a zajímala by mě tvoje autentická reakce, co bys o tom řekl ty sám, protože máš 10 hodin zkušeností s koučováním, nikdy předtím si koučovaný nebyl, tak jsem nezvědavý, co přijde. Tak pojďme dát jedničku. Kouči radí lidem, co bys na to řekl?
No já bych řekl, že neradí. No, Aleš mi neradil. Aleš spíš ten kouč hledá vlastně, co by pomáhá hledat tomu koučovanému tu cestu, a než by mu úplně vyloženě radil. Pokud já jsem třeba chtěl radu, protože jsem vůbec nevěděl jak, v případě, když Aleš má nějaký tip, tak jsem jej vždycky zeptal, jestli chci ho slyšet. Většinou to bylo v době, kdy já jsem vlastně v těch začátcích, kdy já jsem vůbec nevěděl, kudy jste mlhy ven, a na základě toho mi to hodně pomohlo. Čili dál potom už jako bychom se k radám vůbec nedostávali a možná bych asi ani nechtěl, protože to je to jiný, Alež má jiné zkušenosti, jiný člověk než já, čili tam si jako nechat radit. Nevím, no, jestli by to mělo ten efekt, který by člověk chtěl od koučování.
Jasně, super. Pojďme na mýtus číslo 2. A koučem se může stát každý.
To nevím. Já si myslím, že úplně ne. Že tam pořád potřebuje ten člověk, ten kouč, mít ten nehodnotící přístup a snažit se a tu jakoby odvahu neprojektovat sám sebe do toho koučování. To znamená nesměrovat ten rozhovor tam, kde by ho chtěl ten kouč mít, třeba podle svých zkušeností. A nemyslím si, že by to každý člověk dokázal zvládnout. Musí to být psychicky odolný jedinec, podle mého, který ví jak na to, a opravdu nesmí jakoby chtít vyhrát. to pokud někdo má, tak podle mě koučem, no, ten koučovaný pak nebude spokojený.
Dobrá. Děkuji za to. Pojďme na mýtus číslo 3. Každý je dnes koučem. Koučů už je dnes hodně.
No, já si to moc nemyslím, protože já, když jsem hledal kouče, tak zas tolik jsem nenašel, jo. Možná jsem špatně hledal, ale nemyslím si, že by těch koučů bylo za stolik.
Dobrá. Mýtus číslo 4. Já se koučuju sám, kouče nepotřebuju.
Zajímavý mýtus, určitě chápu, odkud to mohlo vzniknout. Já jsem to po našich sezeních zkoušel taky, sám na sebe, a vůbec mi to nefungovalo, protože Aleš tím, že nemá moje zkušenosti a znalosti a obavy, tak on vlastně se ptá na to, co já bych se třeba nezeptal, protože už mám tu zkušenost a třeba se tomu podvědomě bráním té otázce. Čili nedokážu si položit sám sobě otázku, kterou potřebuji, abych si odpovídal na ní.
Hmm.
Čili možná do určité chvíle to může takové přemýšlení nad sebou sami nebo nad svým chováním může fungovat, ale jakoby, že bych to zaměnil úplně, nahradil kouče a sebekouče, to si myslím, že ne, že ten efekt bude kouč mít mnohem, mnohem větší.
Hmm. Dobrá. Petře, díky moc. A máme tady pátý, poslední mýtus. Kouče nepotřebuju, na to, abych si popovídal, mám přátele.
Jo. Chápu a to bych, s tím bych nesouhlasil, určitě ne. Protože já už jsem o tom mluvil, kamarádi mnohdy přispěchají se svojí radou, mnohdy se svojí zkušeností, která je absolutně nepřenositelná na vás a akorát vás to může jakoby ty jejich rady spíš demotivovat, nebo vám třeba můžou říct, jak to špatně dopadlo, když něco udělali, takže nemyslím si, že by kamarádi byli schopni vlastně toho nehodnotícího přístupu vůči vám dosahovat takový výsledku jako ten kouč. A zároveň vůči kouči je, myslím, velice dobré, když jste absolutně otevřený a nic neskryváte před ním, což před těmi kamarády třeba můžete mít ten blok.
Hmm. Petře, díky moc za tvoje reakce na tyto mýty. My se teďka blížíme k závěru našeho rozhovoru. Je tam ještě něco, co bys chtěl říct, co ještě třeba nezaznělo, považuješ za důležitý, když se tady bavíme o celé tvojí zkušenosti být hráčem a hrát svou velkou hru?
Já bych chtěl říct, že potenciálním hráčům, kteří se rozhodují, tak jenom to, že pokud vás někdy v minulosti něco bavilo, nějaká činnost, uspokojovalo a dneska už je to třeba rutina nebo už to není to ono, nebo možná hledáte nějakou jinou novou činnost, kterou byste chtěli dělat, tak nevím, jak se vám to daří, ale pokud ne, tak koučování vám může pomoct, ať už najít radost z té původní činnosti, tak najít i tu novou, ze které budete mít svoji radost.
Petře, díky za tvoje slova. Máš nějaký svůj oblíbený citát? Nějakou myšlenku, která je pro tebe zajímavá, důležitá, inspirativní, o kterou bys se chtěl podělit i s našimi posluchači?
Já mám jeden citát, který mám strašně rád a který bych vám tady řekl. A to je, pokud máte všechno pod kontrolou, tak prostě nejedete dostatečně rychle. Řekl to pilot F1 Mario Andretti. A musím říct, že ten citát, který mě vždycky bavil a byl jsem z něho, jakoby říkal jsem si, ano, tak to funguje, tak za těch posledních 3-4 měsíce si ho začínám tak nějak trošku s ním bojovat. Nebojovat, ale už úplně s tím tak začínám nesouhlasit. Takže tohle k citátu.
Skvělý. Petře, děkuju moc, že jsi navštívil náš podcast a budeme určitě rádi, když se za nějakou dobu zase zastavíš, abys s náma sdílel, jak to pokračuje dál a jak pokračuje tvoje velká hra.
No, Aleši, díky za pozvání a za tenhle díl a těším se příště.
Petře, díky moc. Aleši, tobě díky moc za to, že jsi Petra pozval.
Skvěle.
Honzo, tobě díky za to, že jsi pokládal dneska v našem rozhovoru otázky. Myslím si, že to pěkně okořenilo celý náš podcast a já se těším moc na příští díly. Mějte se krásně.
Čau.
Ahoj.